რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 11 საათია, ახალ ამბებს ნინა რადონაია გაგაცნობთ. ვაშინგტონი 1 სექტემბრამდე მოამზადებს პასუხს მოსკოვის გადაწყვეტილებაზე, რომელიც შეეხება რუსეთში ამერიკის შეერთებული შტატების დიპლომატიური მისიის თანამშრომელთა რაოდენობის შემცირებას. ამის შესახებ დღეს განაცხადა სახელმწიფო მდივანმა რექს ტილერსონმა, რომელიც ფილიპინების დედაქალაქ მანილაში იმყოფებოდა სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნების ასოციაციის სამიტში მონაწილეობს. ტილერსონის თქმით, საპასუხო ზომების შინაარსი ჯერ არ განუსაზღვრავთ. ამასთან რექს ტილერსონმა აღნიშნა, რომ რუსეთმა გამოხატა გარკვეული მზადყოფნა მოლაპარაკება აწარმოოს უკრაინაში შექმნილი სიტუაციის შესახებ. სახელმწიფო მდივნის განცხადებით, ვაშინგტონი მზად არის მოსკოვთან ურთიერთქმედების გასაგრძელებლად. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი კვირას მანილაში შეხვდა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვს, რომელმაც რექს ტილერსონს განუმარტა მოსკოვის საწინააღმდეგო ახალი სანქციების საპასუხოდ მიღებული ზომები. ამასთან ლავროვმა აღნიშნა, რომ რუსეთი მზად არის ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ნორმალური დიალოგი აღადგინოს, თუ ვაშინგტონი უარს იტყვის კონფრონტაციაზე. 28 ივლისს რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გამოაცხადა, რომ 455-მდე ამცირებს ქვეყნის ტერიტორიაზე ამერიკული დიპლომატიური მისიის თანამშრომელთა რაოდენობას და შეერთებული შტატების საელჩოს უგზავნავს საწყობებით და მოსკოვთან მდებარე დიპლომატიური აგარაკით სარგებლობას. რუსეთმა ამ გადაწყვეტილებით უპასუხა ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესში მიღებულ კანონ სანქციების შესახებ, რომელსაც ხელი მოაწერა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა. შვეიცარიელმა პროკურორმა კარლა დელ პონტემ დატოვა გაეროს კომისია, რომელიც სირიაში შეერაღებული კონფლიქტისას ადამიანის უფლებათა დარღვევის გამოსაძიებლად შეიქმნა. დელ პონტემ შვეიცარიულ გაზეთს ბლიქს განუცხადა, რომ გაეროს კომისია არაფერს აკეთებს მაშინ, როცა სირიაში კონფლიქტის ყველა მონაწილე ბოროტების მხარესაა. კარლა დელ პონტეს თქმით, ბაშარ ასადის მთავრობა მკაცობრიობის წინაშე საშნელი დანაშაული ჩაიდინა და ქიმიური იარაღი გამოიყენა, მისი ოპოზიცია კი ექსტრემისტებისგან და ტერორისტებისგან შედგება. დელ პონტემ და კომისიის სხვა წევრებმა გაეროს უშიშროების საბჭოს არაერთხელ მოუწოდეს სირიაში ჩადენილი დანაშაულის საქმე გაეგზავნა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში. კომისიის წევრებმა ბოლო 5 წლის განმავლობაში ათობით მოხსენება მოამზადეს თვითმხილველებთან ინტერვიუების, სამედიცინო ჩანაწერების, ფოტომასალების და სხვა დოკუმენტების საფუძველზე, თუმცა დღემდე არ მიეცათ უშუალოდ სირიაში მუშაობის შესაძლებლობა. კარლა დელ პონტეს განცხადებით, მან გაეროს კომისიის შემადგენლობის დატოვება გადაწყვიტა, რადგან კომისია ზურგს არ უმაგრებს პოლიტიკური ნება. გასული საუკუნის 90-იანი წლების მეორე ნახევარში კარლა დელ პონტე შვეიცარიის გენერალური პროკურორი იყო და მონაწილეობდა კრემთან დაკავშირებული კორუფციული სკანდალის გამოძიებაში. მოგვიანებით კარლა დელ პონტე საერთაშორისო ტრიბუნალის მთავარი პროკურორი იყო ყოფილ იუგოსლავიასა და რუანდაში კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილ დანაშაულთა საქმეებზე. ჩრდილოეთ კორეამ უარით უპასუხა სამხრეთ კორეის წინადადებას, დაიწყოს ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობის მოგვარების პროცესი. საინფორმაციო სააგენტო იონჰაპის ცნობით, სეულმა პხენიანისგან უარი მიიღო საგარეო საქმეთა მინისტრების ხანმოკლე შეხვედრისას, რომელიც ფილიპინების დედაქალაქ მანილაში გაიმართა. ოფიციალურ პირებზე დაყნობით სააგენტოი უწყება, რომ ხენიანმა თავისი უარი სეულის არასაკმარისი გულწრფელობით ახსნა. კერძოდ, ჩრდილოეთ კორეის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლიენ ხომ განაცხადა, რომ სიტუაციაში, როცა სამხრეთი ჩრდილოეთზე ზეწოლის გასაძლიერებლად ამერიკის შეერთებულ შტატებთან თანამშრომლობს, სეულის წინადადება არაგულწრფელია. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი, ოდესის ოლქის ყოფილი გუბერნატორი მიხელ სააკაშვილი აცხადებს, რომ უკრაინაში არალეგალურად არ დაბრუნდება. მე ყოველთვის კომფორტით არ მოგზაურობ, თუმცა საბარგულში მოგზაურობა არ განეკუთვნება ჩემთვის მოგზაურობის სასურველ სახეობას, განაცხადა სააკაშვილმა ვარშავაში ჟურნალისტებთან შეხვედრისას. როგორც მან აღნიშნა, უკრაინის საზღვრის გადაკვეთას ლეგალურად გეკმავს. მე ვწავლობ საკანონმდებლო ბაზას და უკრაინაში მაშინ გამომგზავრები, როცა მზად ვიქნები. ხელისუფლება შეცლებს მილიონობით უკრაინელის აზრის უგულვებელყოფას, განაცხადა მიხელ სააკაშვილმა. მისივე თქმით, სურს, რომ უკრაინა ევროპული ქვეყანა იყოს და ის ამ პროცესის ნაწილი იქნება. ამასთან სააკაშვილმა აღნიშნა, რომ დღეს პოლონეთს დატოვებს, თუმცა არ დაუზუსტებია სადმე მგზავრება. რამდენიმე ხნის წინ უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკო მიხელ სააკაშვილს ჩამოართვა უკრაინის მოქალაქეობა. ის ამ მომენტში შეერთებულ შტატებში იმყოფებოდა. გასულ კვირაში კი ცნობილი გახდა, რომ ის პოლონეთში ჩავიდა, როგორც თავად განაცხადა, უკრაინული პასპორტით.
ფონზე ნიკოს პოდკასტს მე ვარ ნიკო ნერგაძე. დღეს ვაგრძელებ ჩვენი ისტორიული ორშაბათების დაბრუნებას, არც დაბრუნების გაგრძელება რამდენად სწორია, მაგრამ ნუ ეს ვაკეთებთ ფრაზა რამდენად სწორია, თორე ფაქტი რა სწორია, მაგაში ეჭვი არ მეპარება და დაგვიბრუნდა კლავ დიმიტრი სელაკაძე. ჩვენ ორ ნაწილად გავყავით ჩვენი საუბარი. იდეაში წინა ორშაბათს უნდა გველაპარაკა ნახევარი გადაცემა პირველ რესპუბლიკის მითებზე და მეორე ნახევარი გადაცემისა დაგვეთმო დიდგორის ბრძოლისთვის და შემდეგ შევყევით რა პირველ რესპუბლიკას ვიფიქრეთ, რა რატო მოვაკლოთ თქვენთან ჩვენს იმაზე ლაპარაკი, რაც სასაც მეტი დრო ჭირდება და დღეს ვლაპარაკებთ დიდგორზე. დიდი მადლობა, რომ კიდევ ერთხელ გამონახეთ დრო და ჩვენთან მოხვედით.
პირიქით მადლობა.
მითუმეტეს, რომ ეს არის საკითხი, რომელსაც მოყვა შედარებით მეტი ლანძღვა ინტერნეტში, ანუ რაც ბწერხოლმე ფეისბუქზე, ბლოგზე და შემდეგ ამას მოყვება პირველ რესპუბლიკაზე, როცა ამბობ ბევრი თქვა ნაციონალისტურად განწყობილი ქართველისგან, ანუ პატრიოტა, არ ვიცი რა დავარქვა, სხვადასხვა სახელებს პირველ რესპუბლიკაზე, შეგიძლია ადვილად რომ შეეწინა ამდეგო, როცა გაბრალებენ ქვეყნის მოღალატეობას და იმას, რომ შენ არ გიყვარს საქართველო და საერთოდ ცუდი ადამიანი ხარ, იმიტომ რომ არ გიყვარს საქართველო. და ამბობ პირველ რესპუბლიკამ, ამბობთ რომ ჩვენ გაცილებით უფრო მეტი გვა გაკეთებული ქართველებს, ვიდრე ეხლა მივაწერთ ამით. დიდგორის შემთხვევაში და დავით აღმაშენებლის მეფობის შემთხვევაში ადვილია ხოლმე რომ კრიტიკის ობიექტი გახდე იმის გამო, რომ თითქოს კიდევ ერთხელ რომ ცუდი ადამიანი ხარ, იმიტომ რომ საქართველო არ გიყვარს საერთოდ, რა დოლაპარაკო ამაზე, როცა ყველამ უთითა იყო, როცა რეალურად კოთ შენს პირადად და სხვებსაც, ისტორიკოსებს, არის ხალხი, ვისაც რატომ უნდა შეისწავლოს საქართველოს ისტორია, თუ არ გიყვარს საქართველოს და მისი ისტორია და არ გაინტერესებს რა მოხდა და ასე შემდეგ, ხო? და თან მითუმეტეს ახლა დაწყებამდე ლაპარაკობდით, რომ ბევრ შემთხვევაში რასაც შენ ზამთრში შენ თუ ახახარ, მაგრამ სხვებიც ამბობენ, არის ალბათ ჩემი აზრით უფრო იმის გარდა რომ უფრო სიმართლეს ეძებ ადამიანი, უკეთესად ჩანს იმდროინდელი ქართველობა და ჩემი აზრით უფრო კარგი კუთხით ჩანს, ვთქვათ, იგივე დავით აღმაშენებლის, არის გენი ალბათ, სწორი სიტყვა არ თქვა, მაგრამ სხვა შემთხვევაში ანგელოზი მოვიდა და მოიგო ომი, ან იმიტომ რომ ქართველები იყვნენ მამაცები, წერტილი კარგად ვიყავით დავიშალეთ სახლში. როცა არც შეიძლება ხანგალოზი ეხმარებოდან, მამაცებიც ვიყავით, მაგრამ არც ერთი იყო საკმარისი და არც მეორე დროს ომების მოსაგებად, ხო?
რა თქმა უნდა, აი ძალიან არასწორი დამოკიდებულებაა, რომ აი თითქოს რაღაც ისტორიის კრიტიკულად შესწავლით ჩვენ ვინმეს როლს ვაკნინებთ. პირიქით, აი მე პირადად ასე შესწავლილი ისტორია დავით აღმაშენებლის გავეცანი ასეთ ისტორია სოსო მარგიშვილის ნაშრომში 2006 წელს და რეალურად ხო ნუ ჩემთვის ახლა როგორც მაშინ სტუდენტი ვიყავი ისტორიის მოყვარულისათვის დავითი მანამდეც მნიშვნელოვანი და დიდი ფიგურა იყო, მაგრამ რეალურად ხო აი კვლევის შემდეგ დავინახე მე დავითის დაუშვათ სამხედრო ნიჭი. კი, ნუ ვიცოდი მანამდე დავითმა რაღაც მცირე არმიით, დიდი არმია თან ბევრად დიდი არმია დაამარცხა, მაგრამ აქ არ ჩანდა აი კონკრეტული ნაბიჯები. არ ჩანდა აი თითქოს რაღაც რეალობის მიღმა იყო რაღაც აი გაზვიადებული იყო ყველაფერი. ნუ მთავარი ხა ფაქტი იყო, რომ გამოიმარჯვა და ესედაც უკვე მნიშვნელოვანი იყო და აქედან გამომდინარე შეგვეძლო გვემშელა, რომ ის დიდი სამხედრო სარდალი იყო, მაგრამ აი კონკრეტულად რატო იყო დიდი სამხედრო სარდალი, რა ტაქტიკით მოიგო, როგორ მოიგო, ხო? აი ეს ყველაფერი უფრო აი ჩანს ამ კრიტიკულად შესწავლილ ისტორიაში. თორე წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს არის რაღაც აი რაღაც გაზვიადებული, რაღაც გაზღაპრებული ამბები.
იმიტომ რომ ერთ-ერთი ამასაც გადაცემის დაწყებამდე ლაპარაკობდით, პრობლემა იქნება ხოლმე, როცა სკოლიდან რაღაც ისტორიის წიგნებს კითხულობ, რომელიც ზღაპრებივით არის დაწერილი, სადაც დევგმირებმა მოიგეს, იმიტომ რომ ძლიერები იყვნენ, და მეორე არასწორ საბეჭდილებას გიქმნის ჰოლივუდის ფილმები, სადაც ჩანს, რომ სადაც ხმალაობა ამოდი, ასე ვთქვათ, სადაც ომი ჩანს, ესე თუნდაც ალექსანდრე მაკედონელიდან მოყოლებული ფილმი გამახსენდა ახლა უბრალოდ, ომი არის ესე, რომ ორი ჯარი ხვდება ერთმანეთს, მეორე ვიღაცები ერთმანეთში ინდივიდუალურად იბრძვიან და
აი ვინც უნდა მოიგოს ის კარგები 1 3 4 4 5 10 სამარცხებს, მე კადრი გამოჩნდება რაღაც 10 მტერი რო დაეცემა, ერთი რაღაც კარგი ტიპის დაეცემა და ნუ ნადგურდება მოწინააღმდეგის არმია, ხო?
არა და კარგად იყო ნაჩვენები და ეხლა გადავალ თვითონ ამბავზეც, ბოლო Game of Thrones არ ვიცი ყურებ თუ არა, ბოლო სეზონში სადაც ბოლოს წინა სერია იყო ნაბიჭურების ბრძოლა, სადაც თვითონ ძველი ბრძოლების შესწავლით აქვს შედაკება გადაღებული, სადაც ჩანს ერთი თვითონ ზევიდან როგორ ბრძოლა, როგორ მიდის და მეორე შიგნიდან როგორი ქაოსი, ანუ რაც ვერ გადმოვიცი კარგად, მაგრამ კარგად ჩანს, რომ მამაცები მარცხდებიან თუ ხდებიან უფრო პროფესიონალურად, უფრო მომზადებულ არმიას.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეხა შუა საუკუნეების არმიები, ხო? ეს არის ფეოდალებით დაკომპლექტებული არმიები, ტიპებით დაკომპლექტებული არმიები, რომლებიც ბავშვებიდანვე იწვრთნებიან და მეომრებად იზრდებიან და ის მხარე აჯობებს მეორეს, ვინც უკეთეს ტაქტიკას იყენებს. ვინც კონკრეტულ მომენტში, კონკრეტულ ფრონტზე, კონკრეტულ რაღაც ბრძოლის ველზე უფრო მეტი მეომრის გამოყვანა შეძლებს და ამ მეომრების სწორად გამოყენება შეძლებს, რა თავარია თორე. მომრავი ფაქტი გვაქვს შუა საუკუნეებიდან, როდესაც ერთი არმია რიცხობრივად, რომელიც ჩამოუვარდება მეორე არმიას, ამარცხებს მოწინააღმდეგეს, მაგრამ ეს არ არის ისეთი კატასტროფული და უშუალო სხვაობები, როგორიცაც ჩვენ გვიხატავს იმ პერიოდის ისტორიული წყაროების ნაწილი, ხო? აი უბრალოდ რაღაც ადამიანურ წარმოდგენებს და რაღაც ყველანაირი ლოგიკას ხდება და ნუ ერთი მაგალითი არის ასეთი, სანამ დიდგორის ბრძოლაზე გადავალთ, დავით აღმაშენებელის ისტორიკოსის მიერ აღწერილი თრიალეთის ბრძოლა.
მოდი ვიდეო მანამდე გადავალთ. ერთი მინდა გთხოვ რომ ცოტა კონტექსტი რო გქონდეს იმ ბრძოლებზე, რასაც ვლაპარაკობთ. დავით აღმაშენებელი ვიცით ყველამდე შეიძლება წლებით გვაქვს ნასწავლი და თურქ-სელჯუკებიც დაახლოებით ვიცით ვინ არიან, მაგრამ შეიძლება შემთხვევაში ეს მაინც არის დაახლოებით. ორი სიტყვით რო ეთქვათ მოგვიყვე რა ხდება. და ვიდრე მივალთ დიდგორამდე და თუნდაც რეალის ბრძოლამდე, ვიცი რა ამაზე ესენი მონოგრაფიებია დაწერილი, მაგრამ რა ხუთ წუთში რო ჩავატიო დავით აღმაშენებელმა და პირველი 10 წელი სიტყვაზე ფეოდალებთან ბრძოლას მოანდომა და ხა რა ხდება? თურქ-სელჩუკები ვინ არიან და რა ხდება საქართველოს?
მოკლედ თურქ-სელჩუკები ესენი არიან, ესე იგი დავიდან ესე იგი შუა აზიიდან დაძრული ხალხი, რომელთაც ახლო აღმოსავლეთში ჩამოაყალიბეს ძალიან ძლიერი სახელმწიფო, განსაკუთრებით თოღრულბეგის, ალფ-არსლანის და მალიქ-შაჰის პერიოდში იყო ძლიერი სახელმწიფო. მალიქ-შაჰი 1912 წელს გარდაიცვალა და მერე შიდა არეულობა დაიწყო ამ სახელმწიფოში და აღწევთ ბრძოლა. რეალურად მალიქ-შაჰის გარდაცვალების შემდეგ ეს სახელმწიფო, რომელიც მოიცავდა თანამედროვე შუა აზიას, ირანს, ერაყს, თანამედროვე თურქეთს, სირიას, პალესტინას, სომხეთს, ეს სახელმწიფო რეალურად იშლება რამოდენიმე პოლიტიკურ ერთეულად. და დავითისთვის ეს ხელსაყრელი გამოდგა თან პლუს ამას ჯვარს
ჩვენ ვინ ვართ მათი ვასალები ვართ დაახლოებით
ჩვენ ვართ მათი ვასალები გიორგი მეორე მიკისრა ხარკის გადახდა მდგომარეობა არის ჩვენთან ძალიან მძიმე რეალურად მეფე აკონტროლებს ხოლმე დასავლეთ საქართველოს აღმოსავლეთ საქართველოს ბარის ზონაში მომთაბარე თურქმენები შემოდიან სეზონურად, აი ეს დიდი თურქობის სახელით არის ცნობილი საქართველოს ისტორიაში. კახეთერეთის სამეფო ცალკეა გასული, იქ ესე იგი ბაღვაშებს ფაქტობრივად ცალკე ესე იგი ფეოდალური ერთეული აქვს და მეფეს ნაკლებად ემორჩილებიან და დავით როდესაც ადის ტახტზე მას ხვდება აი საშინაო ცული მდგომარეობა. ფაქტობრივად მას თავიდან მოუწია ქვეყნის გაერთიანება და პირველ ნაბიჯს დავით რას აკეთებს, იწყებს რაღაც მცირე მობილური რაზმების ჩამოყალიბებას და აი მომთაბარე თურქმენებს, რომლებიც სეზონურად შემოდიან აღმოსავლეთ საქართველოს ბარის ზონაში, პარტიზანული მეთოდებით ებრძვის და ასე ვთქვათ, მათ ნელ-ნელა აქედან ყრის, მაგრამ ეს არ ნიშნავს
ვასალები ვარ და ხარს უკლით, რატო შემოდიან?
არა, აი საქმე რაშია. აი ეს მომთაბარე თურქმანები არიან ასე ვთქვათ ის ესე იგი ელემენტი, რომელ ელემენტსაც ოფიციალურად სახელმწიფოები ვერ აკონტროლებენ. მაგრამ მეორე მომენტია, ეხა კონტროლის შემთხვევაშიც ოფიციალურად როდესაც ვერ აკონტროლებს, ხო აი სულთნისთვის პირიქით უკეთესია, რომ ამ მომთაბარე თურქმანებმა, რომელსაც ვერ აკონტროლებს, მისი ვასალური სახელმწიფო კიდევ უფრო დაასუსტოს, იმიტომ რომ ნუ ვასალიტეტის შემდეგ უფრო ასე ვთქვათ დაპყრობის უფრო მაგარი ფორმა არის, რომ იმ ტერიტორიას შენ შემოიერთებ და ეს ტერიტორია თუ დაასუსტეს, იქიდან მოსახლეობა აიყარა, შემდეგ იქნება კარგი ასე ვთქვათ საფუძველი იმისათვის, რომ ეს ტერიტორია მთლიანად შემოიერთო და
ამიტომ ვასალიტეტის სირცხვილი მაშინ არ არის, ხო? ყველა შეება ამას, ხანდახა როცა სუსტი ხარ, იხდი ხარკს.
ხო, რა თქმა უნდა, სირცხვილი არის, როდესაც გიორგი მეორე ნახა, რომ ვერაფერს ვერ უპირისპირებს სელჩუკებს, ჩავიდა მალიქ-შაჰთან და იკისრა ხარკის გადახდა, ხო? ჩვეულებრივი მომენტი იყო და აი დაიწყდება ასეთ ძალიან ძიმე მდგომარეობა და ამ მომთაბარე თურქმანების წინააღმდეგ პარტიზანული ბრძოლით იწყებს ის მოქმედებას, ნუ მცირე რაზმების შეკრება და ამოდროულად ებრძვის ფეოდალებს. ის არ გადადის შეტევაზე თურქ-სელჩუკთა სახელმწიფოს წინააღმდეგ, თორე თურქ-სელჩუკებს მაგალითად აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე გარკვეულ ციხესიმაგრეებში ეყენათ თავის გარნიზონი. აი ამ გარნიზონებს რო დასმოდა, აი მაგალითად როგორც იყო სამშვილდეს გარნიზონი, რუსთავის გარნიზონი, აი ამათ რო დასმოდა, ეს ნიშნავდა უკვე ომის დაწყებას თურქ-სელჩუკთა სახელმწიფოს წინააღმდეგ და დავითი ამას არ იწყებს, იმიტომ რომ ეს თვითკვლელობის ტოლფასი იქნებოდა თავიდან, იმიტომ რომ მას ჯერ ჭირდებოდა ქვეყნის გაძლიერება, ნუ რაღაც ფეოდალების დათრგუნვა, რაღაცა ძლიერი რაღაც მონარქია შეექმნა, პლუს ამას აღმოსავლეთ საქართველოს ბარის ზონიდან ამ მომთაბარე თურქმანების როგორმე მოშორება და აქ ისე მოსახლეობის ჩამოსვლა, ნუ თიდან თასში აფარეს თავიდან დასავლეთ საქართველოში გადავიდნენ და ამას ემატება ისიც, რომ ჯვაროსნები იწყებენ ამ დროს ომს მუსლიმური სამყაროს წინააღმდეგ და როდესაც ჯვაროსნები პირველ ლაშქრობას ამთავრებენ წარმატებით, აი დავითი მაშინ უწყვეტს ხარკს სელჩუკებს. მაგრამ ხარკი შეწყვეტა და ჯერ კიდევ არ იყო ასე ვთქვათ პირდაპირ ომის დაწყება მას წინააღმდეგ და სელჩუკებს რო დიდი პრობლემები ჰქონდათ იგივე ჯაროსანთანოვები, იგივე ტახტის მემკვიდრეებს შორის დაპირისპირებები და ამიტომ დავითს ვერ იცლიან. მაგრამ როდესაც
ჩაგეკითხები, ხარკი შეწყვეტა ომის დაწყებას არ ნიშნავს იმიტომ რომ მან დიპლომატიური არხები რჩება, შეიძლება ჩამოვიდეს ვიღაცა და უწყვეტს ახლა გონს მოეგე და მოგვეცდა.
კი, ნუ ეხა
3 წელი გავიდა სამასობაში იმიტომ
ეს არ ჩანს ახლა ზუსტად ისტორიულ წყაროებში, მაგრამ შეგვიძლია უბრალოდ წარმოვიდგინოთ, ხო? მაგრამ 1010 წელს როდესაც დავითს უკვე ქვეყანა გაერთიანებული აქვს, გარდა იმ ტერიტორიებისა, სადაც ქალაქებში დგას სელჩუკური გარნიზონები, ნუ ძირითადად ქვემო ქართლის ზონა, პლუს ამას ფეოდალები დათრგუნული ყავს, ჯარი ჩამოყალიბებული ყავს, აი სწორედ მაშინ 1010 წელს ის ურტყავს სამშვილდეს. და იქიდან ყრის სელჩუკურ გარნიზონს და ამას მოყვა ეგრევე სელჩუკების მიერ ჯარის გამოგზავნა. ანუ ეს უკვე ნიშნავდა სელჩუკების ძინავდა ომის დაწყებას. და ამისათვის დავით ემზადებოდა მთელი 21 წელი და აი ამ კაცის გენიალობა ასე ვთქვათ რა ეს ტერმინი გამოვიყენეთ, ხო? იქას ჩანს რომ როგორი მომთვენია, ხო? აი საერთოდ ჩვენ ქართველები საკუთარ თავს რაღაც სულ სწაფება თუ ახასიათებთ, ხო? ეს ადამიანი პირიქით 21 წელი, აი 21 წელი რა მხელა დროა, ხო? 21 წელს მანძილზე რაღაც ნაბიჯ-ნაბიჯს დგავს. და არ გადადის შეტოს, აი 21 წლის მერე, როცა ჩათulis რომ ზადარი, აი ამის მერე დაარტყავს სელჩუკებს სამშვილდეში და იღებს კიდევაც ქალაქს და მან უბრალოდ იცოდა რომ ამას მოყვებოდა რეაქცია სელჩუკების მხრიდან, მართლაც გამოაგზავნეს ჯარი, აი უბრალოდ ეს არის რეალთის ბრძოლის ამბავი, რომელიც დავით მემატიანეს აქვს შუა საუკუნეების წყაროების სტილში აღწერილი, და ეს შუა საუკუნეების სტილია და ეხა, ну აი ბროდ მოუყვები ამ ბრძოლის შესახებ რა წერს დავით მემატიანე და მოდი აი შევაფასოთ რამდენად შესაძლებელი იყო ასე რა მომხდარიყო. Ну ერთი ის ფაქტია მოხდა რომ სელჩუკებმა ჯარი გამოაგზავნეს, დავითმა ეს ჯარი დაამარცხა და ეს მიუთითებს იმაზე რომ დავითი მზად იყო იმისათვის რომ სელჩუკების ჯარს გამოაგზავნებდნენ და დახვდა ამათ და დაამარცხა და ეს ძალიან მაგარია უკვე, მაგრამ მოდი რა როგორ აქვს დავით მემატიანეს აღწერილი ეს ამბავი. ესე იგი 1500 კაციო ნაჭარმაგევს იდგაო მეფეო, როდესაცო გაიგო მტრის 100000 კაციანი არმის უგრძნეულად შემოსვლაო თრიალეთშიო რა. ანუ ჯერ ეს ერთი 100000 კაციანი არმიები შუა საუკუნეებში არ არსებობს და ამაზე
საერთოდ არ არსებობს.
საერთოდ არ არსებობს. ესე იგი 30-40000 კაციანი არმია იკრიბებოდა აი საუკუნეში რამოდენიმეჯერ და ამას ჰქონდა ამას ერქვა აი გრანდიოზული არმია რა და ამ მასშტაბებზე ცოტა მერე ვისაუბროთ რა, იმიტომ რომ დაუსვებას მოითხოვს რა. Ну არ არსებობს ეხა აი ამას თავი დავანებოთ, მაგრამ 100000 კაციანი კი არა 10000 კაციანი არმიაც ვერ შემოვა ქვეყანაში ისე რომ შენ ამის შესახებ ინფორმაცია არ ქონდეს.
თუ ოდნავმაც სახელმწიფო
ხო ოდნავმაც სახელმწიფო გაქვს, იქ რაღაც სასიგნალო კოშკები 1000 რამეა, იქ მზერავები ყავს, იქ ვაჭრებია და ამხელა არმია რომ გადმოადგილდება შენსკენ, ხო? უნდა იცოდე რაღაც ინფორმაცია გქონდეს. თან მითუმეტეს ეხა დავითი სამშვილის აღების შემდეგ ასე გულარხეინათ 1500 კაცით ნაჭარმაგებს არ დადგებოდა, ხო? მაგრამ ნუ მოდი გავაგზავნოთ რას გვიყობა დავითს ისტორიკოსი. ესო გაიგო საღამოსო. ეს 1500 კაციო შეჭდაო ცხენზეო, მთელი ღამე აჭენეს ცხენებიო, ეხა წარმოედგინე მთელი ღამე რო ცხენს აჭენებ აი დილით რა მდგომარეობაში ხარ. და დილითო დაესხნენ თავსო სელჩუკებს ამ 100000 კაცო, 1500 კაცო, აი შეფარდება 1:66. ეხა აი ერთი რაც არ უნდა ძლიერი მამაკაცი იყოს, ხო აი 66 ბავშვს ვერ გალახავს ერთად, ხო აი რო რამე იყოს, ხო?
თან
ეხა ეს რა ქვია, მთელი ღამე რო ცხენს აჭენებ და აი გასავათებული ხარ, რასაც ქვია და დილით გაადიხარ შეტევაზე ამ 100000 კაცს წინააღმდეგ და საღამომდე იბრძვი 10-12 საათი იბრძვი და საღამოს ამარცხეთ მოწინააღმდეგეს და თან როგორ ამარცხებ იცი? მოწინააღმდეგეო ისე ესე იგი ეს 1500 კაცი ისე მამაცურად იბრძოდა და მოწინააღმდეგე ვერც კი შენიშნა მათი რიცხობრივი სიმცირე. აი ხო ეს ხო გამორიცხული, ხა მთელი დღე იბრძვი 1500 კაცი, 100000 კაცი და ვერ შენიშნა რომ იქ მხოლოდ 1500 კაცი გებრძვის, ხო? Ну ყველანაირ რაღაც ლოგიკას ცდება ეს ყველაფერი, მაგრამ ამის მიღმა რეალობა არის ის, რომ თავით მომართლა დაამარცხა შემოსული მტერი და ამ წყაროს ანალიზიდან გამომდინარეც კიდე რაღაც მომენტების დანახვა შეიძლება, რაც დაინახეს კიდევაც დაუშვათ სოსომარგიშვილმა იგივე, რომ ესე იგი დავითი
სხვა წყარო ამ გზაზე არა გვაქვს.
მუსლიმური წყაროები გვაქვს, მაგრამ იქ ჩანს რომ თითქოს იმათმა დაგვამარცხეს, მაგრამ ეს ნაკლებად რეალურია, იმიტომ რომ ამის შემდეგ დავით სამშვილდეს აკონტროლებს ისევ რა და ნუ ეხა თუ დაგვამარცხებდნენ სამშვილდეს მათხელში გადავიდოდა, ხო? ხო, ანუ ამ შემთხვევაში დავითის ისტორიკოსის წყარო კი ტენდენციურია იმ ხრივ რაღაც მოწინააღმდეგის მონაცემებს რაღაც სასტიკად ბერავს, მაგრამ რეალობასთან ახლოს არის, იმიტომ რომ ამის შემდეგ ვაკონტროლებთ სამშვილდეს ჩვენ და იმ რეგიონს, რომელიც სამშვილდის აღებით
რაღაცა რომ შეგვიძლია რაღაცები გამოვიყენოთ.
რა თქმა უნდა და აი მაგალითად სოსო მარგიშვილმა დაინახა ასეთი რაღაც, რომ დავითი მოწინააღმდეგეს, რომელიც უფრო მრავალრიცხოვანი იყო, მაგრამ არა ბუნებრივი 100,000, ну, ალბათ შეიძლება 2-ჯერ მეტი ან 1.5-ჯერ მეტი, ну, არა აქვს მაგას ახლა გადამწყვეტი მნიშვნელობა. ის ესხმის დავითი ესხმის მათ მოულოდნელ დილით იმ დროს, როცა მოწინააღმდეგე ბანაკს ტოვებს და აი საერთოდ ჩვენ თუ მოახერხებდი მოწინააღმდეგეს და ესხმოდი თავს ბანაკის დატოვების ან ბანაკის გაშლის დროს, ამ დროს იყო მოწინააღმდეგე ძალიან მოწყვლადი, მაგრამ
ბანაკში თუ ის მაგას იმაგრეშია.
კი, მაგრამ დატოვების დროს, მაგრამ ამის განხორციელება იყო ფაქტობრივად თითქმის შეუძლებელი, იმიტომ რომ მოწინააღმდეგეს დაზვერო რასაკეთებს, ხო? აკეთებს იმას, რომ აი ზვერავს ირგვლივ ყველაფერს, რომ აი არ გამოეპაროს მოწინააღმდეგის მანევრი, რომ ისე დროს არ დაიწყონ ბანაკის აშლა. როდესაც საფრთხე ახლოს არის, მაგრამ დავითს მანევრი ამ შემთხვევაში ჩანს ის, რომ მათ მართლა ღამე განახორციელეს რაღაც მანევრი რაღაც ტერიტორიიდან, ეხლა არა ალბათ მთელი ღამის ჩენება, მაგრამ რაღაც ღამის რაღაც მონაკვეთში გაიარეს ის მანძილი, რა მანძილის გავლასაც მოწინააღმდეგე არეულოდა და შუა საუკუნეებში გათვლილი იყო, რა მანძილი შეიძლება გაიაროს არმიამ დღის მანძილზე აღალით და აღალის გარეშე. და დავითმა ეს მოულოდნელი ეფექტი გამოიყენა, მოწინააღმდეგის დაზვერვაც გააცურა და მოწინააღმდეგეს დაესხა თავს იმ დროს, როცა ყველაზე ნაკლებად ელოდა და ეს იყო აი მის რაღაც აი ტაქტიკური შედევრი, ასე ვთქვათ, რაც გააკეთა. და აი ამ ანალიზიდან გამომდინარე, დავითის როგორც სარდლის როლი, ნაბიჯები უფრო მაგარი ჩანს ჩემ თვალში, ვიდრე რაღაცა მითეური ის, რომ ერთმა კაცმა 66 დაამარცხა, თან ეს ერთი კაცი მთელი ღამე ცხენს აჭერებდა და მეორე მთელი დღე ხმალს იქნებდა 66-ის წინააღმდეგ. ეს ხო უბრალოდ გამორიცხულია და რაცა უნდა ძლიერი იყოს ერთი კაცი 66 ასეთ მდგომარეობაში ვერ დაამარცხებს. მაგრამ
თქვა ხო რატო წერს ამას ისტორიკოსი და მემატიანე? იმიტომ რომ მანდარი ორი მომენტი, ერთი რომ ყველა აბუქებდა ყველაფერს და დღესაც ეგრე მიტინგებზე ახსენეთ და ხოლო ნაციონალების მიტინგი იყოს, ნაციონალები ერთ რიცხვს იტყვიან სიტყვაზე ხელისუფლება მეორე სიტყვას, იმის და მიუხედავად რომ ზევიდან არის გადაღებული და შეგიძლია რა ვიცი დღესაც არის ხოლმე მაგას მithumetes მაშინ და მეორე
საუკუნის
ოლოფსაც აუცილებელი, იმიტომ რომ ხა როცა თქო შემოიმტკიცა საქართველოს და ფეოდალებ მერეც წამიგითხოს ძალაუფლება იქ არის სადაც ხალხს გონია რომ არის ძალაუფლება, ანუ ერთი არის რომ ძალით მოერია და ჩაარტყეთავს ფეოდალს და მეორე რომ იმან უნდა იგრძნოს რომ შენ ხარ
კი რა თქმა უნდა აი ზუსტად ეს მომენტია, აი ზუსტად ეს მომენტია რომელიც უნდა გავაანალიზოთ ჩვენ ეს ადამიანები რატო წერდნენ ამას და სხვადასხვა მიზეზია და ერთ-ერთი
პროპაგანდა საჭიროა.
ერთ-ერთი მიზეზი არის პროპაგანდა, ეხა შუა საუკუნეების წყაროები ან თუნდაც ძველი ეს არ არის სამეცნიერო ნაშრომები. ეს არის პროპაგანდის საშუალება. მაგრამ ჩვენ ეხა როცა მე 20 და 21 საუკუნეში ვცხოვრობთ და რაღაცა პროფესიონალი ისტორიკოსები ქვია, ხო? პროპაგანდა პირდაპირ ხო უნდა გადმოვიტანოთ, ხო? აი ჩვენ უნდა გავაანალიზოთ ეს ყველაფერი. აი ამაში უბრალოდ ჩვენი როლია, ისტორიკოსის როლი რა არის? ისტორიკოსის როლია, რომ წარსული წყაროები გაანალიზოს, აი ათასნაირი მეთოდით მიუდგეს, იქ მერე რაღაც
არქეოლოგია გეხმარება,
იქ რაღაცა დემოგრაფია, იქ რაღაც კონკრეტული ექსპერიმენტები და ასე შემდეგ, ხო? და ჩვენ თუ აი პირდაპირ გადმოვაკატავეთ უხეშად ვთქვათ ეს წყაროები, მაშინ რა აზრი აქვს ყველაფერს და თან შერჩეული წყაროები, რომელიც ჩვენ გვაწყობს და ჩვენ გვინდა, ხო? ეგრე არ არის ხა, მაშინ თუ გვინდა რომ იგივე პროპაგანდა რომელიც დღეს გამოსადეგი ნამდვილად აღარ არის პირდაპირ გადმოვიღოთ, კი ბატონო, მაგრამ რა საჭიროა ხო ხა ჩვენ გვინდა რომ ჩვენი წარსული გავაანალიზოთ, რომ აი ვიცოდეთ ვინა ვართ, რა ვართ, რა გაგვიკეთებია, რა შეგვიძლებია, რა ვერ შეგვიძლებია, რომ ეს გავაანალიზოთ და ხა თუ გვინდა რაღაცა ზღაპრები და რაღაცა თამბები იყოს ჩვენთვის ისტორია, ეგეთი ისტორიის მეტი რა
არის? ესეთ საქმეა, სადაც რომ ამოქეკავ ცუდი რაღაცა კი არა, მო იგივე არის, რაც არის. იდეაში მართალია, არის ზოგი შემთხვევა ვაშინგტონზე მაგ ჯორჯზე წიგნები წაკითხული, სადაც ამერიკელებისთვის აი ყველაზე ლეგენდარული ფიგურა ჩანს, ბევრგან არც თუ ისე სახარბიელო კუთხით, თვითონ ამერიკელი ავტორებისგან, მაგრამ იმათ ისეთიც უყვართ, ანუ ადამიანი იყო ის და არა თქვა წმინდანი და თავისი მინუსებიც ჰქონდა, პლუსებიც ჰქონდა და არაფერი არ აკლდება ამით, გარდა იმისა რომ უკეთესად დაინახავ ტიპს, რომელიც ცხოვრობდა და
კი რა თქმა უნდა, აი კიდე როგორი განცდა იქნება ხოლმე საზოგადოებაში და რატოა ცუდი ეს? ესე იგი, მე-12 საუკუნის ქართველი ერთი თუ 66 ამარცხებდა, დღევანდელი ქართველი მე ვინა ვარ? უარგისი ვარ, ერთი ერთს ვერ ამარცხებ და რაღაცა ითრგუნავ თავს, რატო ეხა ისიც ადამიანი იყო, შენც ადამიანი იყო და ისიც რაღაც სახერხებდა, შენ რაღაც უნდა მოახერხო, მაგრამ შენ თუ შენ თავს ჩააგონებ, რომ ის 1.76 სამარცხებდა, ხო შენ ისეთი მაგარი ვერანაირად ვერ იქნება, იმიტომ რომ რეალობაში ასეთი რაღაცა შეუძლებელია.
და ამაზე მამუკაზე რწმენას ერთ-ერთს ულაპარაკეთ, რომ რაც არ უნდა სიმამაცე კონდეს, მაშინ წამყვანი ძალა არის ძიმე ჩაერაღებული კავალერია. როცა ძალიან მამაცი ადამიანი გეხარ და შენ თან მოდის ტანკი, იმას ვერ სიმამაცით ვერ დაამარცხებ, იმიტომ რომ ეს არის ტანკი, რა უნდა.
რა თქმა უნდა, სიმამაცე არის ერთ-ერთი ელემენტი, ერთ-ერთი ასე ვთქვათ დეტალი თუ როგორ დაამარცხო მოწინააღმდეგე. მაგრამ მხოლოდ სიმამაცით მოწინააღმდეგეს ვერ დაამარცხებ. იქ 1000 რამე ხა ტაქტიკა, სტრატეგია, დაგეგმვა, ყველაფერი ერთად არის. ხა მარტო სიმამაცე აუცილებელია, რა თქმა უნდა, მაგრამ მარტო ეგეც არ არის.
აი, ჩემი მეგობარი მიყვებოდა, რომელიც იბრძოდა აგვისტოს ომში და ის ამბობდა, რომ თუ მზად არ ახარ, როცა თავზე გადმოგიფრენს დაბალ სიმაღლეზე თვითმფრინავი, არ ვიცი დასამომბა თუ მოკლეთ რა, ხმა აქვს ისეთი, რომ თუ არ გამოგიწდია მანამდე, ვინც არ უნდა იყო ვარდები, ძირითადად ეწყობს შეიძლება ტირილი დაეწყო, იმიტომ რომ უბრალოდ წარმოუდგენელია რას ეჯახები მან. დაახლოებით იგივეა, როდესაც ეხა ომი ხო საშინელება და მაშინ ახლოდან მიდიხარ და ვიღაცა ჩეხავს.
აქ ერთ-ერთი მომენტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ აი წარმოუდგენიათ, რომ შუა საუკუნეებში ყველა მოსახლეობის, ესე იგი შემადგენელი ყველა ფენა იყო მეომარი და მებრძოლი და ყველა გლეხი გადიოდა ბრძოლისვაზე და ნუ რასაოფე ხა მოწინააღმდეგე იქნებოდა რამოდენიმე ასეულ ათასიანი, იმიტომ რომ ჩვენცო ყველა გლეხი გადიოდა ბრძოლისვაზეო და აი საქმეს მაგაშია, რომ ხო შუა საუკუნეებში არსებობს მეომართა კასტა, მეომართა ფენა, რომლებიც ბავშვებიდანვე იწვრთნებიან,
კარგად შეიარაღებული და ყველგან ეგარი არის, ყოველ შემთხვევაში
არის. რა თქმა უნდა, კარგად შეიარაღებულები არიან ბავშვებიდან და გლეხი, რომელსაც სიარაღი არ გააჩნია, ნუ რაღაც ერთი უბრალო ხმალი შეიძლება ქონდეს, მაგრამ მისი როლი ომში არის რაღაც მე-14 ხარისხოვანი. ანუ გლეხების რაღაცა მცირე ნაწილი არ არის გამორიცხული, რომ იბრძოდა შუა საუკუნეების ომებში და მეცნიერთა ერთი ნაწილი მიიჩნევს, რომ ასეც იყო, მაგრამ მათ მეორე ხარისხოვანი ფუნქციები ქონდათ და არც მასიურად არ გაყავდათ, რაღაც მცირე რაოდენობით გაყავდათ ბრძოლის ველზე. ეს თავად ფეოდალსაც არ აწყობდა, იმიტომ რომ ფეოდალს ვინ დაუმუშავებდა მიწას და საიდან მას შემოსავალი შემოზიდა, თუ ამ გლეხებს ყველას ომში გაიყვანა და ესენი გაუწყდებოდნენ.
და მე ხა ხოლმე წამოარყამ თავში, იმიტომ რომ უცებ ის ნიკნო ჩავხდეთ მუხრან ბატონს და აგერ ბრძოლა ვიცით და ძამო რამდენი არიანი.
ხო და ანუ კიდე ხა შუა საუკუნეების არმიების დამწმელი ძალა ეს არის მძიმე შეჯავსნული მხედრები, ხო? რომელთა აი მაგალითად ქართულ სინამდვილეში რომელთა აღჭურვილობა თავის ცხენია და დაახლოებით 38 და 54 ძროხამდე ჩნდებოდა ეს მამუკაწურწომიას მშვენიერი კვლევა არის, აი ფასები შუა საუკუნეების საქართველოს ნიკორწმინდის დაწერილის დაწერილის მიხედვით და აი ქიან ძალიან კარგად და ეხა რომელი გლეხი იყო ამის შემძლე სათქოთ ამ დენ შესაძლებლობა, ხო? მითუმეტეს არ ფეოდალი ამით დაინტერესებული.
არ ფეოდალი მისაზე რომ ისინი იბძვიან და ისინი მუშაობენ.
ხო, ნუ ერთნი ლოცლობენ, მეორენი იბძვიან, მესამენი მუშაობენ.
და ვიდრე დიდგორზე გადავალთ, აი თუ სწორად გავიგიან, ერთ-ერთი საფრანგეთის რევოლუციის მუღამი რაც იყო და რითაც შემდეგ დაამარცხეს გარშემო სხვა ევროპული ქვეყნები, იმიტომ რომ ამათ ყველა
წაიყვანეს. სახალხო არმიები, სახალხო არმიები.
სხვაგან არ მიყავდათ, იმიტომ რომ
ნუ სახალხო არმიები შექმნეს კიდე ბევრი ფაქტორმა შეუწყო ხელი მათ შორის ცეცხლის როლი არაღის გამოგონებამ, რომელმაც მეტნაკლებად გაათანაბრა მებრძოლები.
გააჭირა ხელი, გავარდება, იქით მოკდება და. ეხა, ესე იგი, სამშვილდე უჭირავს დავითს და თურქ-სელჩუკები არიან გაბრაზებულები, იმიტომ რომ
ნუ სამშვილდის გარდა დავითმა ეგ რუსთავი, ლორე, რა სხვა ციხე ქალაქებიც გაათავისუფლა. პლუს ამას რამოდენიმე დარტყმა გააკეთა საქართველოს ფარგლებს გარეთ თურქ-სელჩუკებზე. და 1121 წელს მოდის ჩვენთან მუსლიმური კოალიცია და ებრძვის დავითს. ეხლა რატომ მოხდა ეს და რა კოალიცია მოდის? მოდი ამაზე ვისაუბროთ და ესე იგი
რატო არის საჭირო კოალიცია საერთოდ, თუ ესეთი ძლიერები არიან ისე?
ხო. ანუ საქმე რაში არის? ნუ დავითმა მოკლედ მოახერხა კავკასიაში მათ შევიწროება, ციხე ქალაქების უმეტესობა წაართვა და ნუ დარჩა ესეთი სავაჭრო სამკუთხედი იყო ქალაქების თბილისი, განჯა, იგივე განძა მაშინ და დმანისი. ეს სამი ქალაქი დარჩა, მაგრამ მათ შორის გზებს აკონტროლებს დავითი. ანუ ფაქტობრივად ხო დავითი კავკასიაში სელჩუკებს არანაირ გასაქანს აღარ აძლევს და უკვე იქნება საფრთხე ამ ქალაქების დაკავებისას.
ხო, სავაჭრო ქალაქს აზრი არ აქვს თუ გზა არ მიდის იქ.
რა თქმა უნდა, ხო და გზებს დავითი აკონტროლებს. და პლუს ამას ხო ის საფრთხეს უქმნის კავკასიაში მთლიანად სელჩუკებს, აქედან რაღაც რამოდენიმე დარტყმას ახორციელებს და სელჩუკები რომელიც ჯვაროსანთა წინააღმდეგ არიან ჩაბმული ომში, ეს დამატებით საფრთხეს უქმნის. და აი სწორედ ამიტომ იკრიბება კოალიცია დავითის წინააღმდეგ. ხო, ანუ რაღაც აი მაგალითად სოსომარგიშვილს აქვს ჩამოთვლის სამი მიზეზი, რის გამოც შეიძლება წამოსულიყვნენ. Ну, ერთი მიზეზია ქვეყნის სრული ოკუპაცია, რომელიც უბრალოდ შეუძლებელი იყო, იმიტომ რომ ერთიანმა თურქ-სელჩუკურმა სახელმწიფომ თავის ლიერების ზენიტში დასუსტებულ საქართველოს სრული ოკუპაცია ვერ მოახდინა და მხოლოდ ვასალიტეტის ფორმით შემოიფარგლა. და ამ პერიოდში დავითის მოღვაწეობის პერიოდში უკვე დაშლილი არის სელჩუკური სახელმწიფო და მხოლოდ რამოდენიმე საამიროს ძალა იკრიბება. ჩვენ და წარმოუდგენიათ, რომ აქ მოვიდა მთელი მუსლიმური კოალიცია და ჩამოთვლიან ხოლმე შუა აზიიდანო, ირანიდანო, ერაყიდანო, სირიიდანო და ეგვიპტეო, რას აღარ ამბობენ. რეალურად ხო ეს კოალიცია შეიკრიბა რამოდენიმე საემიროდან და ტერიტორიულად ეს საემიროები მოიცავდა ჩრდილო სირიას, ჩრდილოეთ ერაყს და ჩრდილო ირანს, რა. რეალურად აქედან იკრებება კოალიცია იმათ, ვისაც ყველაზე მეტად აწუხებდა დავითი. და თან ახლა კოალიციის შეკრება ძალიან რთული იყო, იმიტომ რომ ეს სახელმწიფოები, რომლებიც წარმოიქმნენ კი ფორმალურად რაღაც ერთიანი სელჩუკური სახელმწიფოები, თუმცა რეალურად საემიროებად არის დაყოფილი, ეს საემიროები ერთმანეთთან დაპირისპირებულები არიან და მათსაც არ არის მარტივი ყველა ერთად შეიკრიბოს, ხო? მითუმეტეს ახლა როცა ერთიანი იყო, მაშინ ვერ ხერხდებოდა ყველას ერთად შეკრება და ახლა დაშლილის შემთხვევაში მითუმეტეს რთულია, ხო? და აი კიდე აი ტერიტორიულად რაღაც შედარება რო გავაკეთოთ, ხო? ერთიანი სელჩუკური სახელმწიფოს ნანგრევების დაახლოებით 10-15-20, ну максимум 20% ხდება ამ კოალიციის შეკრება. რა, ამას იმიტომ ამბობ, რომ აი წარმოუდგენიათ, რომ აი წერანას თქვი, რომ აი რაღაც მთელი ახლო აღმოსავლეთი და შუა აზია აქ მოვიდა.
Ну, რაც ფილმის ამას ისაიდანაც იქიდან მოდის.
ხო, ну, რაც რეალობას რეალობისგან ძალიან შორს იყო და აი კიდე ახლა რაოდენობებზე რო საუბრობთ, რა. ესე იგი, როცა სელჩუკური სახელმწიფო იყო ძლიერი, ერთიანი, მათთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი მანასკერტის ბრძოლაში მათ მოახერხეს აი სხვა მონაცემები არის სადღაც 15-დან 30000 კაცამდე მეხეოს, რა, ბიზანტიის წინააღმდეგ ბრძოლაში 15-დან 30000 კაცამდე შეკრიბეს, რა. აი როცა ეს სახელმწიფო ყალიბდებოდა, მაგალითად და ღაზნევიდებს ებრძოდნენ დანდენაკანის ველზე, სადღაც 15-20000 კაცის გამოყვანა მოახერხა თოღრულბეგმა, რა. და ზოგადად მე-11 საუკუნეში და მე-12-ში 20-30000 კაციანი არმია რო იკრიბებოდა, ასეთ შემთხვევები გვაქვს თითქოს ჩამოსათვლელი, რა, იმიტომ იშვიათად იყო. აი მაგალითად, გარდა იმ წყაროებისა, რომლებიც მოწინააღმდეგეს რაოდენობას ზრდიან და ამას ბევრი მიზეზი აქვს, გარდა იმისა, რას თქვით ჩვენ, ესე იგი, ამის გარდა ზოგიერთ წყაროებში გვხვდება რაღაც რეალური მონაცემები. პლუს ამას ძალიან კარგი არის, რომ ბიზანტიური სამხედრო ტრაქტატებია შემორჩენილი და მაგალითად მე-9-10 საუკუნის ტრაქტატებში პირდაპირ წერია, რომ 5-დან 12000 კაცამდე არმიას შეუძლია სტრატეგიული ოპერაციების ჩატარება. მაგალითად ბიზანტიის აღმოსავლეთ საზღვრებისთვის 5-6000 ჯარისკაცის ჯარისკაცთან შემდგარი ჯარი სრულიად საკმარისი იყო, რომ გაეკონტროლებინა და საიმპერატორო არმიის გამოყვანა ერთ ბრძოლაში 24200 კაცისგან შედგებოდა. ეს თვლებოდა აი ძალიან დიდ არმიად, რა. და ანუ ასეთი მასები მოძრაობს, რა, მაგ პერიოდში და არა 100000-იანი არმიები. და ანუ იმას ვამბობ, რომ ერთიანმა სელჩუკებმა რამოდენიმე ბრძოლაში მოახერხეს 15-დან 25000-30000 კაცამდე შეკრება და აი ჩვენთვის რატო ტეხავს, ასე ვთქვათ, რომ ამ დაშლილი სელჩუკური სახელმწიფოს რამოდენიმე საამირო, რომელიც ამ სელჩუკური სახელმწიფოს აღას 15-20% შეადგენს, კრებს, ну, მაგალითად მარგიშვილი ფიქრობს, რომ 30000-დან 40000 კაცამდე ამდენ ჯარისკაცს კრებს და მოდი შენ წინა აღდეგ. ეს რატო უნდა გვიტყდებოდეს?
ანუ მე მაინტერესებს, კონსენსუსი ვიცი რომ ზუსტად არ არის, მაგრამ
სავარაუდოდ
დაახლოებით რამდენი იყო პირადად შენი აზრით? გაბერილი არის ხოლმე რომ 150000-ი და 300000-ი
600000-ი არის და ასე შემდეგ. Ну, ჩემი მე მაგალითად აი მარგიშვილის მონაცემები და მარგიშვილის ამბობს რომ ეს ხა არითმეტიკული სიზუსტე ვერ იქნებოდა, უნებრივია ვერც იქნება, ხო? მარგიშვილი ფიქრობს რომ თლიანად კოალიცია შედგებოდა 30-40000 კაცისგან.
რაც არის ძალიან დიდი არმია.
ძალიან დიდი არმია. ასეთი არმია შეიძლება შეიკრიბოს 1000-ში ერთხელ. და მაგრამ მარგიშვილი ამბობს ასეთ რაღაცას, ну, ეხა განძის ამირის მონაწილეობა დიდგორის ომში წყარობის მიხედვით ცოტა სხვადასხვა გვარად არის. ზოგი ფიქრობს, რომ დიდგორზე იყო განძის ამირა, ზოგი ფიქრობს, რომ იმპერიის წყარობი წერს, რომ ზოგი, რომ აი იქამდე დაამარცხეს განძელები, ვიდრე აქ მოვიდოდნენ და ეს უფრო რეალობასთან ახლოს არის, რომ დავითმა, ესე იგი, კოალიციას ერთი წევრი მოაცილა თავიდანვე და დაამარცხა ეს ძალიან მაგარი რამე იყო რა დაასრო ესე იქ სანამ სირიიდან
ხო ნაპოლეონი ეს კარფს არაკეთებდა სანამ შეერთებოდნენ მაგრამ დამარცხდა
ნუ დავითს არმიის რაოდენობა სადაც 15-20 ფარგლებში ვარაუდება და ნუ აი სავსებით ასე ვთქვათ მისაღები და რეალობასთან ახლოს
ქართველები რამდენია ამ დროს
15-დან 18000-მდე. ხო, აი რაც შეეხება ილღაზის ჯარის რაოდენობას, სოსო მარგიშვილამდე მე 90-იან წლებში ბატონ მოგოჩა ჯაფარიძემაც იგივე რიცხვი დაასახელა, ნუ მეტი პოტენციალი ილღას არ ჰქონდა. ილღას ამდენის პოტენციალიც არ ჰქონდა და იმ კოალიციას, მაგრამ მომთაბარეთა დაქირავების ხარჯზე ხდებოდა 30000-მდე ჯარის რაოდენობის გაზრდა. მაგრამ აქ კიდე მეორე მომენტი ამ მომთაბარეებს რო ახსენებ, ეგრევე არგუმენტს დაგიპირისპირებენ ხოლმე, რომ მომთაბარეები იყვნენ იმდენი და 30 კი არა 300000-ად წამოიყვანდნენ, მაგრამ საქმე რაში ხა მომთაბარე აქ შენ არ მოგყვება, იმიტომ რომ რაღაც დაპირდები რომ იქ მივალ დაამარცხებ და მე საძოვრები შენი იქნება. მომთაბარე შენ ქირაო. და მის დაქირავება იაფი კი არა. აი 1019 წელს ილღაზმა შეკრიბა სხვა სხვა მონაცემებით 1700 კაცს, მეორე 40000 კაცს, დიდი არმია, კოალიციური არმია, მოქირავნეები იყო მათი დიდი ნაწილი და ანტიოქიის მთავარ როჯერი დაამარცხა, 3700 კაცს ყავდა როჯერს ბრძოლისველზე, დაამარცხა და როჯერის დაიღუპა ბრძოლისველზე, მაგრამ ილღაზმა ვერ მოახერხა ამ დაქირავებულების გაჩერება თავის დროშის ქვეშ დიდი ხნის მანძილზე, რომ ანტიოქია წაეღო. თორე ანტიოქიის ჯარი დაამარცხა, თავარიც მოკლა, მაგრამ ეს მოქირავნეები დიდი ხანი ვერ დააკავა, იმიტომ რომ არ ქონდა იმენი საშუალება, რომ ეს წლობით დაეკირავებინა, ხო? ანუ მოქირავნეების დიდი მასის დაქირავება და ეს დიდი მასა არ არის 100000-ები, იმიტომ რომ არც იყო ამდენი, ხო? ჩნდებოდა დიდი ფული, რომლის საშუალებაც არ იყო, ეხა ფული მაშინაც არსებობდა და შეზღუდული.
მით უმეტეს ის ვთქვა, მომთაბარე იმის მომთაბარეა, რომ 100000 კაც ერთი ადამიანი ხარ აკონტროლებს, მაშინ იმპერია ექნებოდა და ადულად რანე ეხა რომ მოუბრუნოთ იმას ან მიზეზებზე, რატომ მოდიოდნენ და იწყა ლაპარაკი და მე გადავხვიეთ ამ რაოდენობაზე. ერთი ანუ ვამბობთ, რომ სავარაუდოდ ქვეყნის დასაპყრობად ვერ მოდიოდნენ.
მოდიოდნენ, გამორიცხოთ. კიდე მეორე გონიათ ხოლმე, რომ აქ მოდიოდნენ დედაბუდიანად და დედაწულიანად, ასე რა თქმა უყვართ ხოლმე, რომ 100000-ს 600000 როგორ არ იქნებოდა, იქო 100 საჭურისი მოყვებოდა, ოი ხარემი მოყავდა, ოი იქო ცოლშვილი ის ეს. ასეთი გადაადგილება ხდებოდა ხოლმე მხოლოდ ხალხთა დიდი გადასახლების შემთხვევაში, რაც ახლა ამ შემთხვევაში ბუნებრივი არ არის, ხო? და მეორე ვარიანტი, რაც უფრო სავარაუდო არის ის, რომ ის სტატუს კვო დაებრუნებინათ, რა სტატუს კვოც იყო დავითის გამეფებამდე, რომ აღმოსავლეთ საქართველოს დარჩენილიყო სელჩუკთა გავლენის ქვეშ და აქ ჩამდგარიყო ის აი ეს ქვემო ქართლის ციხესიმაგრეებში ჩამდგარიყო ეს სელჩუკური გარნიზონები, ეს სავაჭრო გზები ისევ დაებრუნებინათ და ამის საჭირო იყო რა? ამის საჭირო იყო დავითის არმიის დამარცხება. ანუ იმ ძალის, იმ სამხედრო ძალის დამარცხება, რომელიც მათ საფრთხეს უქმნიდა.
რაც არის ჩვეულებრივი ამბავი ფეოდალურ ევროპაში, იმიტომ რომ მაშინ ტოტალური ომი არ არსებობს და არის რომ ჯარები ერთმანეთს ხვდებიან, ერთმანეთში მორიგდებიან, თუ თავარი ჩაიგდე ხელში, იმას არ კლავდა მე აქვია ეს ფულს მოგცემენ და იმას დაუბრუნებს, სიტყვა და მარცხდა მაგის და ნუ მაგით მოდიან, ხო გამოსასყიდი კი ბატონო. დავითის არმია დაამარცხონ.
კი, დავითის არმია დაამარცხონ და დააბრუნონ ის სტატუს კვო, რაც ჰქონდათ მათ დავითის გამეფებამდე. აქ ქვეყნის ეკონომიკის ოკუპაციაზე არ არის საუბარი, იმიტომ რომ ამის არანაირი რესურსი მათ უკვე აღარ გააჩნდათ. ეს ვერ მოახერხა ერთიანი სელჩუკურმა სახელმწიფომ და მით უმეტეს რამოდენიმე საამიროს კოალიცია ამას ვერ მოახერხებდა და არც ეს მიზანი არ ქონიათ მათ. და ნუ მოკლედ ეს იყო მიზანი. და ხო, კაი, კიდე დავითის არმიაზე საუბრობ, რომ 15-დან 18-ას კაცამდე ივარაუდება მეთქი. და ამ დროს ამოიწევს ხოლმე წინი ყივჩახთა საკითხი, რომ რას ლაპარაკობ, 40000 ოჯახი ჩამოასახლა დავითმა და შესაბამისად 40000 ყივჩაღი მეომარი ყავდა და რა 15-18000 როგორ. მაგრამ აქაც ეს 40000 ოჯახი არის შუა საუკუნეების
გაბერილი
რიცხვი, იგივე დავითის მემატიანის გაბერილი რიცხვი. მაშინ როდესაც ძალიან კარგად არის გამოკვლეული, რომ იმ პერიოდისათვის ყივჩახთა საერთო რაოდენობა 500-600000 კაცამდე ადიოდა, მათ შორის მეომართა რაოდენობა 80000-მდე, მაგრამ ეს იყო დაახლოებით 12-დან 15-მდე ყივჩაღური ტომი. ეს ათრაკა შარაღანის, ეს იგი ოტროკი რუსულ წყაროებში როგორც არის, იყო ამ 12-15 ტომიდან ერთ-ერთის ბელადი, ერთ-ერთის მეთაური, მაგრამ მან თელი თავის ურდოც ვერ წამოიყვანა აქ, იმიტომ რომ მისი ძმა ესე იგი კრიპჩახთა მეორე ნაწილით, მისი ტომის რას მეორე ნაწილი დარჩა იქ და
ანუ ჩვენ დღეს ვფიქრობთ რომ ეს იყო არა ჩამოსახლებული ხალხი, არამედ როგორც თქვი დაქირავებული მომთაბარეები იყვნენ, ხოლმე რაღაც მსგავს
ორი მომენტი შეიძლება იყოს, მაგრამ მოდი ამას ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილად ნუ ვიტყვით, მაგრამ ის პოტენციალი, რა პოტენციალი შეიძლება ქონოდათ ამ სელჩუკებს, რაც აქ ჩამოვიდნენ, აი ყველაზე დიდი 5000 მეომრის ფარგლებში ივარაუდება. და არანაირი 40000 ოჯახი და არანაირი 40000 მეომარი. Ну 5000 ოჯახი მაქსიმუმი, იმიტომ რომ უბრალოდ არითმეტიკა გვეუბნება ამას, რომ თუ 12-დან 15 ტომამდე არის და მათი სამობილიზაციო შესაძლებლობა 80000 კაცამდე ადის და იქიდან ერთ-ერთი ტომის ნახევარი მოდის, როგორ შეიძლება აქ 40000 მეომარზე და 40000 ოჯახზე საუბარი, ხო?
თან ის კაცია, ხა დავით აღმოსავლეთს ამბობ, სულელი ხო არის, ანუ 40000 მეომარი რო ჩამოიყვანო, სად ვისთან და მეიყვანო, ჯერ ერთი თავისუფალი მიწები რო არავისი არ არის,
40000 მეომარი თვითონ ქვეყანას უქმნის პირველ რიგში საფრთხეს.
ხო, ვფიქრობ ფეოდალს ეთქო, აქ ეს ხალხი ამერიდან აქ იცხოვრობს, ის უცხო ჯიშის ხალხი ჩამოსული, ყველა სხვა ფეოდალი გეტყვის, რომ ეხლა წადი აქედან, იმიტომ რომ
თავისუფლება არ არის. ეს ქვეყნისთვის საფრთხის შემცველი ქნებოდა, ნუ ეხლა არც რამდენი, მაგრამ რაოდენობა ჩამოიყვანა, ეს რაოდენობა ესე იგი განსაზღვრული იყო ყველანაირად და ყველაფერი იყო გათვლილი და არა უბრალოდ აი ნახეთ ყივჩაღები, უამრავი ყივჩაღი ჩამოვიყვანეთ და всё, აი ჯარი შეივსო და
კაი, მოუბრუნეთ ხა დიდგორის წინა ამბავს, შემოვიდნენ სავარაუდოდ ეს 30000 დიდ მეტობით თქვა ცოტა თურქსალჩუკთა კოალიციის ლაშქარი, აქეთ არის 15-18000 დავითის და სავაჭრო სამკუთხედი რომელიც ახსენეთ, ჯერ კიდევ თურქსალჩუკთა ხელშია.
ქალაქები.
ქალაქები, ხო.
მათ შორის გამავალი გზები არის უკვე დავითის ხელში. და რა შეიძლება, ну, შემოსვლაზე, რადგანაც საუბრობთ, მოდი თან ვისაუბროთ, აი როგორი,
როგორი საიდან მოვიდნენ?
საიდან მოვიდნენ და აი როგორ ხდება მარში? იმიტომ რომ ესეც ძალიან ცუდად წარმოუდგენია ჩვენ საზოგადოებას და ამიტომ საჭირო არის ამაზე საუბარი. რატომღაც ჩვენ საზოგადოების რაღაც საკმაო ნაწილს წარმოუდგენია, რომ შუა საუკუნეებში არმიები გადაადგილდებოდნენ, აი ყოველგვარი წესრიგის დაცვის გარეშე. მოედებოდნენ ბაღვენახებს, ველმინდვრებს და მოდიოდნენ პირდაპირ. არა, ჩვეულებრივ შუა საუკუნეებში არმია ისეთივე მწყობრი მარშით გადაადგილდებოდა, როგორი მარშითაც გადაადგილდება დღეს. მაგრამ განსხვავება იყო რა? განსხვავება იყო ის, რომ შუა საუკუნეების გზების გამტარუნარიანობა იყო გაცილებით ნაკლები ვიდრე დღევანდელი გზების. იმდროინდელი შემორჩენილი ხიდების მიხედვით თუ იმშოთ 3-5 მეტრი სიგანის გზები იყო. შესაბამისად, მოწინააღმდეგე მოდიოდა მარშის სრული დაცვით და რამოდენიმე 100000-იანი არმიის არსებობა, სადაც გამორიცხავს, იმიტომ რომ აი დეტალებშია გათვლილი, თავშოთ 200000-იანი არმიას რა მანძილი შეიძლება დაეკავებინა და საუბარია 200 კილომეტრზე დაახლოებით.
ხო, ეგ ფეისბუქზე შეხვდი მაგაზე კამაც, 200 კილომეტრი ბევრი მეჩვენა მეც, რატო არის 200 კილომეტრი საიდან?
მარტივი მიზეზის გამო. ვიწრო გზებზე და ხა თან პარალელური გზები არა გვაქვს ჩვენ, თან მითუმეტეს ესე იგი არმია, მოწინააღმდეგის არმია თავმოყრას ახდენს საქართველოს შემოსვლამდე, ნუ ყარს ვარაუდობენ და ისე არ ხდება, რომ ყველა რაღაც თავის გზით მოდიოდეს, ეს შეიძლება ყოფილიყო განძამირი შემთხვევაში, რომელიც დავითმა დაამარცხა წინასწარ და მოიშორა, ასე ვთქვათ რა. ანუ იმდროინდელი გზების ასე ვთქვათ სიგანე არის ძლევა საშუალებას, რომ აი 4 მეომარზე მეტი იყოს ასე ვთქვათ ერთ წრიში. შემდეგ დაცული არის მათ შორის გარკვეული დისტანცია. ეს დისტანცია და ეს მწკრივების სიღრმე და სიგრძე იზრდება ცხენოსანი მეომრების შემთხვევაში და ცხენოსანი მეომრები წარმოადგენენ იმ პერიოდის არმიების ბირთვს. აი წარმოვიდგინოთ ხა ცხენოსანი მეომარი და ცხენსა და ცხენ შორის კიდე დისტანცია. ანუ სიგანეში ბევრს ვერ დააყენებ, 3-4 კაცსაგან შეიძლება შედგებოდეს და სიგრძეში უნდა დააყენო. მაგრამ ეხლა საქმე რა შეკიდე? შუა საუკუნეებში ცხენოსან მეომარს ყავს მინიმუმ 2 ცხენი. ზოგ 3. ანუ ერთი ეს არის საბრძოლო, მეორე არის სამარშო და მესამეა სასაპალნე. ანუ სასაპალნე რითაც მოაქვს თავისი ნიუტები, ხო? ანუ ეს კიდე უფრო აგძელებს კოლონას. პლუს ამას საზიდრები. აი მაგალითად ბიზანტიური ტრაქტატების მიხედვით 8-10 კაცზე ივარაუდება ერთი საზიდარი. და 200000 კაცზე გამოდის, რომ 20000 საზიდარი იყო საჭირო. ეხა საზიდარი მაქსიმუმ ერთი საზიდარი დატეული იყო იმ გზაზე და ეხა წარმოიდგინეთ ეს ამ რაოდენობის საზიდრები რო გაიწელებოდა.
ხო, გასაგებია.
ანუ თან პლუს ამას ეხა რა არის? ავანგარდი ცოტა წინ უსწრებს ცენტრალური ნაწილი მოყვება მე ძალიან ძირთან ნაწილი მე არიერგარდი ესეც კიდე წელავს ასე ვთქვა და ანუ ეს ყველაფერი არის აი ძალიან ისე დეტალურად გამოკვლეული თავის ექსპერიმენტებით
ხო მოკლედ ეგრეა და დაუჯეროთ
ნამდვილად ეგრეა
საქმის სპეციალისტები ბოლოსკენ გავდივართ უკვე და მინდა რომ უშუალოდ ბრძოლაზეც გადავიდეთ ბრძოლა მოხდა დიდგორში რატომ მოხდა დიდგორში თბილისთან
ხო საქმე რა შეეხა სად მოხდა კონკრეტულად ბრძოლა ესეც კამათის საგანია მაგრამ კამათის საგანი ჩემი აზრით ვერ იქნება ის ეს არმია საითმედიოდა ეს არმია მოდიოდა თბილისისაკენ და რატო საერთოდ მარშის შემდეგ როგორც წესი როცა მოწინააღმდეგის ტერიტორიაზე შედიოდა არმია სიობდა დაბანაკებულიყო მისთვის ხელსაყრელ ადგილას დაესვენა ეგ რაღაც მოწესრიგებულიყო და მე ჩაბმულიყო ომში ამ შემთხვევაში ილღაზისათვის და მისი არმიისთვის იდეალური ადგილი იქნებოდა თბილისი და რატო თბილისი? ნუ ჯერ ეს ერთი ხა თბილისი იმ სავაჭრო სამკუთხედის ერთ-ერთი მთავარი შემადგენელი ნაწილი იყო. თბილისი საქართველოს ტერიტორიაზე იყო უშუალოდ და თბილისთან იყო ისეთი ველები, ნუ ხა დღესაც საბურთალოა გაშენებული, სადაც დიღომია გაშენებული, დიდუბე ხო, სადაც შვენიერი საბანაკი ადგილი იქნებოდა ილღაზის არმიისათვის და აი აქედან უკვე ის უკარნახებდა დავითს ასე ვთქვა თავის პირობებს. ანუ ხა თავის პირობები რაში გამოიხატება, ხო? დადგებოდა ის ამ ტერიტორიაზე და ნუ აიძულა დავითს ადრეთო გვიან ჩამოვლიყო ბრძოლაში, ხო? ანუ რაღაც მოარბევდა რაღაც ტერიტორიას, რაღაც მარბილ ჯარებს გაუშვებდა აქეთიკით და ნუ ხა დავითი იქნებოდა იმის დაში, რომ როგორმე თავისთვის ხელსაყრელ ადგილას შეეტყუებინა ილღაზი, ილღაზი იქნებოდა იმის დაში, რომ როგორმე თავის ხელსაყრელ ადგილას შეეტყუებინა დავითი. ანუ ესე იგი მიმართულება ილღაზის ჯარის იყო თბილისი
და დავითი სავარაუდოდ თვლის რომ არ შემოვიდეს თბილისში იმ მიზეზების გამო რაც ჩენახა თქვი.
კი, დავითი ცდილობს ამ მიზეზების გამო თბილისამდე არ მოუშვას ილღაზი. მაგრამ ეს ძალიან რთულია. მოწინააღმდეგეს მარშის დროს დაესხა თავს და მარშის დროს დაამარცხო, ეს არის ძალიან რთული, ისევე როგორც ბანაკის აშლის დროს დაესხა თავს, იმიტომ რომ ეს პირველებში ქოლისხმოს მოწინააღმდეგის დაზვერვისთვის საუგზის აბნევას, რაც ძალიან რთულია. ამიტომ ასე ვთქვათ, აი მარგიშვილს მაგალითად მიაჩნია, რომ დავითმა მაინც მოახერხა ეს და ესე იგი დავითი ილღას დაესხა იმ დროს, როდესაც ილღაზის არმია მარშით მოდიოდა მანგლისიდან თბილისისაკენ. აი საერთოდ ესე იგი მარშის რაღაც სტანდარტული კილომეტრაჟი, რაც შეიძლება დღეში გაეარა არმია, შუა საუკუნეებში დაახლოებით 25-30 კილომეტრის ფარგლებში მერყეობდა, იმიტომ რომ მთელ დღეს ვერ იყენებდი მარშისთვის. მარტო იმისთვისგან გამომდინარე, რომ ესე იგი სანამ დაღამდებოდა, იქამდე უნდა მოგესრო დაბანაკება. მეორე მარშის ესე იგი გადაადგილების სისწრაფე დამოკიდებული იყო სასაპალნე ცხოველების სისწრაფეზე, ანუ ამ შემთხვევაში საზიდრები ხო უნდა წამოეღოთ და ნუ ხარს მოყავდა თუ რას მოყავდა ის საზიდარი იმის ნაბიჯის სისწრაფეზე იყო დამოკიდებული. ნუ იყო გამონაკლისები, როდესაც რაღაც კონკრეტული მანევრი, როდესაც უკვე ემოციონალურად თავდასხმას გულისხმობდა, შეიძლება განგეხორციელებინა ამ
საზიდრებს.
ჩვეულებრივი გზა დაახლოებით 25 კილომეტრი. უფრო ნაკლებით შეიძლებოდა ცუდ პირობებში 10 კილომეტრი, 12 კილომეტრი გაგევლო, მეტი ვერ გაგევლოდა. ანუ ამ შემთხვევაში მარგიშვილს მიაჩნია, რომ მანგლისში იყო ბოლო გაჩერება და მანგლისიდან დაიძრა ილღაზი ვერეს ხეობით, დაიძრა თბილისის შემოსასვლელად. ამ შემთხვევაში დიდგორი რჩება მარცხნივ დაახლოებით 4-5 კილომეტრზე და მარგიშვილს მიაჩნია, რომ დავითმა ღამე აიყვანა ესე იგი მცხეთის მიდამოებიდან ჯარი დიდგორზე, ისე რომ ეს განახორციელა, ისე რომ მოწინააღმდეგის დაზვერვისთვის თავგზა აებნია. აი მაგალითად კოცონების რისხვი არ შეამცირა და რაღაც მცირე რაოდენობით ჯარი დატოვა იმ მიდამოებში, რომელსაც ზვერავდა
ნიკა. ხარასაც მარგიშვილს ამდენად უფრო საინტერესოა, ვიდრე
ეს არის ხო? და მოკლედ ღამე აიყვანა ჯარი იმ პოზიციებზე, რომ ამ სამარშო კოლონად მიმავალ ილღას მეორე დღეს დასხმოდა თავს. და ნუ დაზვერვა გააცურა, ასე ვთქვათ, თორე წინააღმდეგ შემთხვევაში დაზვერვას რო აღმოეჩინა დავითს ეს მანევრი, ძალიან მარტივად ილღაზი არ მიიღებდა იმ გადაწყვეტილებას, რომ ამ გზაზე გაევლო იმ დღეს.
ხო.
და სადაც იყო დაბანაკებული, მანგლეში იქ იქნებოდა დაბანაკებული.
რაც არ უნდა რაოდენობაზე გველაპარაკოთ, თანამედროვე ტერმინოლოგიით რო ველაპარაკოთ, ჩვენ წინააღმდეგ ტოტალიზატორი მაინც 5-1-ზე ან 7-1-ზე დაახლოებით, ხო? ანუ
2-1-ზე.
2-1-ზე. კარგი, აი როგორ.
2-1-ზე. და აი ზუსტად აქ დაიჭირა დავითმა ილღას. აი ეს 200 მეომრის ამბავი ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ეს 200 მეომარი ფიქსირდება ყველგან. ბევრგან, მაგრამ წარმოუდგენელი იმ სახით, რა სახითაც ჩვენ ვიცით, რომ ეს 200 მეომარი.
რა 200 მეომარი ზალაპარაკი მაინც გაგვახსენე.
აი ეს 200 მეომარი, რომელსაც საუბარია, რომ თითქოს ბრძოლის დაწყების წინ მოწინააღმდეგის ბანაკში შევიდნენ, ვითომ, ნუ დავიც უღალტინო ხარეს გადავიდნენ, ეს ჯარი შეუშვა მოწინააღმდეგემ საკუთარ ბანაკში და იქ იშიშვლეს ხმლები და არივდარია ეს სიტუაცია. ამან გამოიწვია მოწინააღმდეგის არევდარება, რომ ნუ ეხა ეს აბსურდი არის იმ თვალსაზრისით, რომ 200 კაცი რომელიც გნებდება და გადმოდის მოწინააღმდეგის არმიიდან, შენი არმიის ცენტრში შეიარაღებულს არ შეუშვებ, ხო, განაიარაღებ პირველ რიგში. მაგრამ აქ ეს 200 მეომარი რეალურად სხვა რამის შემსრულებლები იყვნენ, უფრო ასე ჩანს. ეს იყვნენ იმ შემსრულებლები, როდესაც მოწინააღმდეგის კოლონა დაიძრა და გაიშალა და მოდიოდა თბილისისაკენ. ეს 200 მეომარი დახვდა და კოლონის თავი ავანგარდს დაესხა თავს და მე შეიტყვა თავის სასურველ ადგილს. სადაც, ნუ ქართული ჯარის ნაწილი იდგა და დაესხა თავს მოწინააღმდეგეს და მეორე ნაწილი, ნუ ეს მარგიშვილის ინტერპრეტაცია, მეორე ნაწილი დაესხა სამარშო კოლონად გაჭიმულ ჯარს, ქართული ჯარის მეორე ნაწილი დემეტრეს მეთაურობით და მოკლედ ეს იყო ძალიან დიდი მოვლენების ფაქტორი. ძალიან კარგად დაგეგმილი ოპერაცია და ნუ ამის შედეგად დაამარცხა დავითმა მოწინააღმდეგე, ორჯერ დიდი მოწინააღმდეგე. მე დევნის ოპერაციას მშვენივრად განახორციელეს, ისე რომ რაღაც ამ ჯარის ერთად მოგროვების და უკან შემბრუნების შანსებიც მოისპო და მოკლედ ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე დიდი კოალიცია, რაც შეიკრიბა შუა საუკუნეებში საქართველოს წინააღმდეგ. საერთოდაც ახლა აი მაგალითად კიდევ ერთ შედარება რომ მოვიყვანოთ, ჰატინის ბრძოლაში, რომელმაც გადაწყვიტა იერუსალიმის ბედი, იერუსალიმის სამეფოს ამ დროს ფატიმიან ესა აიუბიანები, ეგვიპტის აიუბიანები ბრძოლდნენ, დიდი სახელმწიფო იყო, 20-დან 25-ის არის კაცამდე შეკრიბეს რა. იგივე ასკალონის ბრძოლაში, ნუ ფატიმიანები სანამ იყვნენ ეგვიპტეში, მათაც ჯვაროსნაცი ნაოდ 20-25-ის კაცი შეკრიბეს და ახლა ამ ბრძოლებს რომ ვასახლებ, ეს არის ისეთი ბრძოლები, რომლებიც აი საუკუნეში რამოდენიმეა და აი მე 20 საუკუნეში ვიცით პირველი მსოფლიო ომი, მეორე მსოფლიო ომი, რაღაცა დიდი ომები რა, ეგეთ ომებს ვასახელებ, ხო? და ამ შემთხვევაში იკრიბება ამხელა არმია, თორე ძირითადად 5-10000 კაცენი არმიით ხდებოდა სამხედრო ოპერაციების წარმოება. აი, უილიამ დამპყრობელმა 7-8000 კაცი დაიპყრო მთელი ინგლისი. ჯვაროსნებმა 14000 კაცი დაიღეს კონსტანტინოპოლიდან. უამრავი ასეთი მაგალითია, ხო?
ეხლა ბოლოში გავდივართ, ამიტომ რა ცოტა ავაჩქარე ბოლოს. დიდგორის ბრძოლის მერე რა მოხდა ორი სიტყვით, რომ ეს არ დაგვჩოთ.
დიდგორის ბრძოლის შემდეგ მოხდა ის, რისის ყველაზე მეტად ეშინოდათ სელჩუკებს, რომ დავითმა თბილისის და ანუ ხო გზებს აკონტროლებდა. განჯა დმანისი თბილისში ორი თბილისი დაიკავა, იქ დმანისი დაიკავა, განძა დავითს არაუღია, მაგრამ განძა ასე ვთქვათ მისი გავლენის სფეროში მოექცა და ასევე შირვანი დაიკავა და ანუ მთელი ამიერკავკასი ასე ვთქვათ მის სახელმწიფოს შემადგენლობაში მოაქცია. და ამ შემდეგ უკვე მათ სელჩუკებს კიდე დიდი ხნის მანძილზე ვეღარ შეკრიბეს რაღაც ასეთი რაოდენობის კოალიცია. კი, ამას მოყვა პასუხ კიდე 1920-ს, მაგრამ არა ილღასგან, მაგრამ არა უკვე რაღაც იმ მასშტაბის და ანუ დავითისთვის დავითის პოლიტიკა რასაც გულისხმობდა, რასაც ის ნაბიჯ-ნაბეჯ ახორციელებდა, ამის მწვერვალი იყო დიდგორის ომი. ანუ დავითის ნაბიჯების საწინააღმდეგო ყველაზე დიდი პასუხი იყო ისლამური სამყაროსგან ის, რაც დიდგორზე მოხდა და დავითმა ამას გასცა ძალიან მაგარი პასუხი და მოკლედ აი შედევრი შექმნა რა.
ხო, რაც არის კიდევ ერთხელ ბოლოსკენ ვთქვა, უფრო საინტერესო ჩემი აზრით ეს, როცა ხედავთ ადამიანს, რომელიც არის გენიალური პოლიტიკოსი, ხედავთ მთავარი, რომელსაც შეუძლია სადაც საჭიროა თავში წამოარტყა და სადაც საჭიროა დაუყვაოს თავისიანებს და სხვებსაც, და ყველა არ არის დავით მეოთხე აღმოშენებელი, ის ვიც არის სავარაუდოდ ყველაზე დიდი ფიგურა საქართველოს ისტორიაში. საყამათოა, მაგრამ
ნუ მაგრამ
არ დაასახელებ მას, როცა მშვიდობ, ესე იგი რაღაცა სერიოზულად გეშლება ცხოვრებაში. და რაიც ჩემთვის ეს არის გაცილებით უფრო საინტერესო, როგორც ახლა ხო ისტორიკოსი არა ვარ, მაგრამ მაინტერესებს ვიდრე ის, რომ მამაცები მივიდნენ და ნაკლებად მამაცი სხვები დაამარცხეს.
ერთხმალი მოიქნიეს და 10 წაძრო ერთად
მაგას. ბოლოს შეკითხვა მაქვს, რომ სად შეიძლება ადამიანმა რაღაცები წაიკითხოს? ქართულად რა გვაქვს?
ან არა ქართულად? ნუ მოდი ქართულად ვთქვათ პირველ რიგში, იმიტომ რომ ხა დიდგორის ომს კონკრეტულად ხო არა ქართველი ისტორიკოსი,
ბელგიელი ისტორიკოსი ისტორიკოსი არა
არავინ შეხებია, იმიტომ რომ ну ეს წყარები რაც ქონდა, ეხლა ესე კრიტიკულად არავის გაუანალიზებია, ძალიან ზოგადად ეხებიან ხოლმე. რა კიდე ჩვენთან არის რაღაც გავრცელებული მოსაზრება, რომ დასავლეთის სამხედრო აკადემიებში ისწავლება დიდგორის ომის ამ რა ისწავლება, რა ვიცოდით ჯერ ჩვენ, ხო? ზოგადად აი შუა საუკუნეების სამხედრო ხელოვნებას იგივე დიდგორზე.
თან ფოტოში რა ისწავლება, რომ ამაც კაცი შევიდა და სხვა დახო.
ხო, ანუ ტაქტიკა არჩენა, სტრატეგია არჩენა, რა უნდა ისწავლო, ხო? სოსო მარგიშვილის მითები და რეალობა დავით აღმაშენებელს ეხება შესახებ. ასევე სოსო მარგიშვილის ნუ ძალიან კარგი წიგნი იყო შუა საუკუნეების სამხედრო ისტორიის ზოგადი განსაზღვრება და მე რეონდოდა საქართველოს სამხედრო პოლიტიკური ისტორია შუა საუკუნეების, მაგრამ არ დასალდა, გარდაიცვალა და მარტო ერთი ნაწილის დაწერა მოასწრო. მამუკა წურწუმიას მშვენიერი საქართველოს სამხედრო ისტორიის არქივების პირველი ნაწილი და ეხლა ის გამოსცემს თავის დისერტაციას შუა საუკუნეების ქართულ არმიაზე, დისერტაცია ძალიან მნიშვნელოვანი დისერტაციაა და ეხლა წიგნად მე ვიცი რომ კიდე უფრო ეს არის რა ქვია შევსებულია და მე მგონი ერთ თვეში უნდა იყოს ამის პრეზენტაცია. ნიკა ხოფერიას აქვს ძალიან კარგი ნაშრომები აი გვიან ანტიკურ ხანაზე, მაგალითად აი ვახტანგ გორგასლის პერიოდზე, დიდი ომიანობის პერიოდზე. ეს სამხედრო
იქა ხოფერი ყავდა აქ რამდენჯერმე და იყოს ჩემთვის სრულიად აღმაფრთოვანებელი, რომ
ძალიან ძალიან
მაგარი ძამბები რამაც და მარტო 23 წელს არის ხო თუ რა
ვარდლა მოვლენა და ეს სამხედრო ისტორიას რაც შეეხება და ზოგადად აი შუა საუკუნეების ძალიან მაგარი მკვლევარები ხო, ძალიან მაგარი ისტორიკოსები, ეგო ჩაჭაფარიძე აი ერთ-ერთი ბრწყინვალე ისტორიკოსია, არა მხოლოდ საქართველოს შუა საუკუნეების ლუებში, არამედ აი ზოგადად მიშა ბახტაძე და რა ვიცი
არის საკითხი მაინც მოუწევს ადამიანს ბიბლიოთეკაში როგორც ხდები ხო, იმიტომ რომ
კი რა თქმა უნდა იმიტომ რომ მცირე ტირაჟით გამოდის ხოლმე. მაგრამ აი მამუკა წურწუმია საქართველოს სამხედრო ისტორიის პირველი ტომი ბიბლიაში კიდე შემხედრია ხო?
ჩვენ დაგვიტოვას აჩუქა ჩვენ რამე და არის სრულიად გადასარევად გამოცემული. გარდა იმისა რომ კარგად წაიკითხო, თქვათ ეხლა
პოლიგრაფიულ დონე არის.
პოლიგრაფიულ დონე არ შეხედავ და შეგიძლიათ საჟურნალე მაგიდაზე გეტოს. ხა წასაკითხეთ რომანივით არის კითხება ასე თქვა სხვადასხვა რაღაცები წერია შეგიძლიათ, მაგრამ თუ ოდნავ მაინც რამე გაინტერესებს საქართველოს ისტორიაზე
და ეხლა დისერტაცია დას გამოსცემს ის უკვე რაღაც ერთი მთლიანი ის სტატიების კრებულია უფრო რეალურად ეს პირველი რაც გამოდის.
ესაც კითხავ თუ არის რამე Facebook-ში ან რაღაც არ ვიცი ბლოგი ან Facebook-ის
კარგი ბლოგი აქვს ნიკა ხოფერიას სამხედრო ისტორიის ბლოგი. და ერთ-ერთი ბოლო სტატია იყო აი შუა საუკუნეების არმიების რაოდენობაზე, აი რატო წერდნენ ასე და როგორ წერდნენ და ანუ ესე თემა რაზეც აი ცალკე ერთი და ორი გადაცემა არ მეყვა, იმდენად საინტერესო თან, მაგრამ ნუ რაღაც დონეზე მაინც შევძელით დღეს ამას საუბარს და ნიკა ხოფერიას აქვს ძალიან კარგი ბლოგი სამხედრო ისტორიის ბლოგი, რომელსაც წლებია აკეთებს და კარგი სტატიები იდება რა.
უფრო მეც დალაიქებული მაქვს თუ არ ვიცი და საბსკრაიბებული, არ ვიცი რა ქვია, სწორი ქართული თემა უფრო სწორი არის და მართლა ბევრი რაღაცა მარტო საქართველოს ისტორიაზე არ არის, უცებ ნახავ რა რაღაც.
ხო და ნუ ისე ხა ცხოვრებიდან რომ დავასახელოთ, აი ესე იგი ჰანს დელბრიუკი არის აი საფუძველთა საფუძველი სამიმართულების და ამ ხრივრა
სამიმართულების
სამხედრო ისტორიის შესწავლის რა და აი მაკედან თუ დავიწყებ დელბრიუკის შესწავლით და ნუ მეორე უამრავი ავტორი ამის გარდა ძალიან კარგი იქნება.
ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო საუბარი გამოვიდა ჩემთვის და სხვებისთვისაც. ამ ისტორიულ ორშაბათებს არ აყავს ხოლმე, თქო ჩარტებში პირველ და მეორე ადგილს არიკავებს ხოლმე, მაგრამ დაახლოებით მე ისევ ხედავ ხოლმე, როგორც აი სტუდიები რომ საოსკარო ფილმებს უშვებენ, რომ რაღაც თავის ვისაც ვინც უყურებს ხოლმე იმას ვიცით რა თავურია ბოლოსში რა თქმა. ჩვენ იმედია რომ რაღაც დროს რამეს კიდე მოუბრუნდებით, იმიტომ რომ პირველსფურკეს და დიდგორის რო ომზე ვილაპარაკეთ და ასევე მინდა რომ რამდენიმე გადაცემა მქონდეს რაც იმ პერიოდზე საქართველოს ისტორიიდან, სადაც შეძლებით ნაკლებები ვიცით ხოლმე, რაც ჩემი აზრით საქართველოს ისტორიის დიდი ნაწილია.
აი მაგალითად ძალიან საინტერესო იქნებოდა იგივე რაღაც ვახტანგ გორგასლის პერიოდი და დიდი ომიანობა, აი ნიკა ხოფერიასთან იქნებოდა ამას.
ხო, მაგაც ხოჩერს ვილაპარაკეთ, ეგეც ძალიან საინტერესო იყო, რა ვიცით, რა არ ვიცით და
კი, აი დიდი ომიანობის პერიოდი ეგრის არის, აი განსაკუთრებით საინტერესო რა.
და ხო სამხედროზეც ხა ესეც მამუკასთან რაც ვლაპარაკობდით, მე მივხვდი რომ ძალიან ბევრს ვისაც გონია რა იყო საქართველოს სამხედრო აღჭურვილობა, რაც მე-19 საუკუნის
ხევსრული ხევსრული რაღაც ფორმები როა,
ის გონია რომ ის იყო და დაახლოებით კატაფრაქტები რო სხვა
კატაფრაქტარები შეხება სრულიად.
მე მე იმას შევიხო კიდევ უფრო რამდენად ევროპელები ვართ ქართველები, იმიტომ რომ როცა გადახედავ ევროპის ისტორიას შუა საუკუნეებისას, იგივე ხდება ჩვენთანაც, იგივე აცვიეთ, ისევე დადიან უბრალოდ ხა იმათვის გადაგარგულში ვიყავით ჩვენ, მაგრამ
მონგოლების შემოსვლის მერე, ნუ რაღაც ისე ცოტა კი არა, ნუ რაღაც აღმავალას პროგრესის მიდიან და ჩვენთან კიდე
რა ვქნათ, ახლა ეგეთია ისტორიის მსახურელი ხელი. მადლობა დიდი. შენეთ ნიკოს პოდკასტი 12-ის 5 წუთიდან 12-ამდე ვართ ყოველ დღე ეთერში FM 104.4-ზე რადიო თავისუფლებაზე, ასევე პოდკასტად ვართ ხოლმე iTunes-ში, თუ რაღაცა შედით და გამოიწერეთ და 5 ვარსკვლავი დამიწერეთ. ეგრე ითქვან ხოლმე პოდკასტში, ანუ ჩემი მოგონილი არ არის და მომეწონა მეთქე. საბადროებით. Thank you.